të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 26 tetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizata Syri Visionit ka organizuar aktivitete të ndryshme në Kosovë për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna. Në Preshevë dhe Bojavnoc po mbahen zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar. Në Ukrainë kanë filluar zgjedhjet e përgjithshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari komunal në Bojanovce Nasim Rexhepi ka deklaruar sot se të gjitha vendvotimet për këshillin kombëtar të bashkësive pakisë në këtë komunë janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe se votimet po zhvillohen pa probleme. Zyrtarët komunal lokal në Preshev po ashtu kanë thënë se votimet kanë filluar me kohë, raporton agjencia Beta. Në gjithë të Serbinë në një listë veçante të zgjedhësve për këshillin kombëtar shqiptar janë regjistruar më se 35.000 votues. Votuesit në Ukrainë tashmë po votojnë në zgjedhjet parlamentare, të cilat pritet se do ta vendosin këtë vend në rrugën properëndimore, të cilën presidenti Petro Poroshenko më herët e kishte cilësuar si historike. Vendvotimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19 sipas kohës së Evropës së Mesme. Në fjalimin e tij para zgjedhjeve, presidenti Petro Poroshenko tha se me këto votime kompletohet e transferi i autoritetit që filloi kur ish presidenti prorus Viktor Janukovic ishte përmbysur pas protestave masive në muajin shkurt të këtij viti. Poroshenko u ka bërë thirrje votuesve që të zgjedhin anëtarët e parlamentit që nuk janë të korruptuar, janë pro-evropian dhe pro-Ukrainas e jo pro-sovjetik. Në Ukrainë janë të regjistruar afro 36.5 milion votues, por më se 4 milion janë të vendosur në pjesën lindore të Ukrainës, në rajonet Donetsk dhe Luhansk, që janë nën kontrollin e separatistëve prorus, të cilët nuk lejojnë mbajtjen e votimeve. Forcat proqeveritare të Irakut dhe luftëtarët kurd e kanë në rimar kontrollin ndaj disa pjesëve veriore dhe qendrore të Irakut, që ishin nën okupimin e militantëve të Shtetit Islamik. Ushtria irakiane dhe milicitë shiite aleate dje e morën kontrollin ndaj qytetit të Jurf al-Sakhar në jug të kryeqytetit Bagdad pas disa muajve të luftimeve. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi deklaroi në televizion se banorët e këtij qyteti që ishin detyruar të largohen nga ai së shpejti mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Në pjesën veriore të Irakut, të luftëtarët kurdë të ndihmuar nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i kanë detyruar militantët e Shtetit Islamik të tërhiqin nga qyteti Zumar dhe disa fshatra rreth tij. Zumar është afro 60 kilometra në veri perëndim të qytetit Mosul. Mbrëmë vonë në Washington, në Pentagon e tha se janë ndërmarrë 23 sulme ajrore në Irak dhe një në Siri, afër qytetit me popullat të shumicë kurde Kobani, që është i rrethuar nga militantët e Shtetit Islamik. Njësiti i fundit i marinësave të Shteteve të Bashkuara dhe forcët e fundit ushtarake të Britanisë sot të zyrtarisht e kanë përfunduar operacionin e tyre në Afganistan, duke dorëzuar bazën e madhe ushtarake të forcat e sigurisë vendese. Kampi Letherneck, që ishte bazë ushtarake amerikane në provincën jugore strategjike Helmand, është transferuar tek ushtria afgane. Kjo ishte baza më e madhe ushtarake amerikane që tash është nën kontrollin afgan, derisa misioni luftarak i koalicionit të ndërkombëtar përfundon me 31 dhjetor. Kampi afërt i ushtrisë britanike Bastion po ashtu është dorëzuar forcave afgane. Megjithë largimin e pjesës më të madhe të pjesëtarëve të ushtrisë amerikane, sipas marrëveshjes së nënshkruar muajin e kaluar, në Afganistan do të mbeten afro 10.000 ushtarë të Shteteve të Bashkuara edhe pas vitit 2014. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, organizata jo qeveritare Syri Visionit në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare Save the Children ka organizuar aktivitete të ndryshme njëjavore në Kosovë me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna. Dhuna ndaj fëmijëve thuhet se është e pranishme në shkolla, por edhe në shtëpi. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Nasser Lajqi nga organizata Syrivizioni tregon se nga hulumtimet e bëra të gjetura tregojnë se dhuna tek fëmijët në shkolla, jashtë shkollave, por edhe në familje është evidente.
Qofse ne vizitojmë shkollat dhe takojmë nxënësit, na tregojnë raste të ndryshme, për këtë themi që dhuna është e pranishme kudo ndaj fëmijëve, mirë po me rritjen e vetë dijes së fëmijëve dhe me rritjen e besimit të tyre për të denoncuar dhunën, domethënë kemi rritje të denoncimit, do thot kemi rritje të denoncimit të rasteve të dhunës.
Lajqi ka treguar se në shumë shkolla drejtorët në mënyrë që të mos krijohet imazhi keq për atë shkollë, heshtin dhunën që u bëhet fëmijëve gjatë procesit mësimor.
Ka raste ku dhe vetë drejtorët të shkollave i heshtin rastet me vetëm arsye për ta ruajtur atë imazhin e shkollës. Ka raste ku drejtoritë e arsimit njoftohen drejt për drejtë prej policisë në shkollat e tyre ka ndodhur një rast i dhunës.
Edhe në institucionin e avokatit të popullit thuhet se dhuna ndaj fëmijëve është shprehur në Kosovë. Majlinda Sinani Lulaj, zëdhënëse avokatit të popullit, tha se si institucion, duke vlerësuar si kategori të ndjeshme, fëmijëve ju kushton një rëndësi të veçantë. Zonja Lulaj tregoi për Radio Evropa e Lirë se çështja e dhunës tek fëmijët në institucionin e tyre trajtohet nga një grup i veçantë juristëve.
Kur dhuna po gjithashtu është e shprehur jashtëzakonisht shumë edhe në shkolla, jo vetëm në raport me arsimtarë fëmijë, por edhe në raportin ndërmjet fëmijëve. Kjo natyrisht i ka efektet e veta negative, kjo reflektohet edhe më tutje në jetën e tyre dhe natyrisht pasojat në rast se shoqëria nuk i kushton kujdesin e dur këtij problemi, natyrisht pasojat do të jenë patjetër edhe më vonshme.
Organet e rendit thonë se përmes aktiviteteve të ndryshme policore mundohen që të parandalojnë dhunën ndaj fëmijëve. Baki Kelani, zëdhënës i policisë e Kosovës lidhur me këtë çështje, thotë:
"Mund të them që policia e Kosovës është përgjegjëse për rastet të cilat janë jashtë ambienteve shkollore, mirë po edhe në rastet kur ato ndodhin brenda ambienteve shkollore, atëherë policia e Kosovës me njoftim dhe me raportim të rastit ndërmerr veprime në të gjitha shkollat apo edhe në të gjitha rajonet ku ato mund të raportohen."
Përfaqësuesit e organizatave juqeveritare thonë se në shoqërinë e Kosovës fëmijët mbeten kategoria të cilës më së shumti u cenohen të drejtat. Ata thonë po ashtu se shkollat janë hapësirat ku më së shumti po ushtrohet dhunë edhe nga grupet e fëmijëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kriza politike ka ndikuar që edhe disa biznese në Kosovë ta pezullojnë aktivitetin e tyre investues. Një gjë e tillë sipas përfaqësuesve të biznesit mund të ndikojë në rritjen e kredive të këqija. Niveli i lartë i këtyre kredive padyshim se mund ta rrezikojë sistemin bankar të Kosovës. Më kollësisht për këtë çështje, korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tekson se me rënjën e aktiviteteve afariste të bizneseve kosovare do të ketë rënje edhe të qarkullimit. Ai ka thënë se shumë biznese me të cilat janë në kontakt të përditshëm kanë konfirmuar se kanë pezulluar aktivitetet e tyre investuese.
Situata e cila përjedh nga ngërçi momental politik natyrisht që kanë ndikuar sipas informacioneve që kemi marrë prej bizneseve edhe në kërkesat e tyre për financim nga institucionet financiare, sa i përket të rritjes së normës së kredive jo performuese, natyrisht të cili vështirë semi rrjedhës parazgatshme të bizneset të cilin zvoglim i profitabilitetit si pasoj e mungesës investimeve kapitale, që do të mund dikën të në rritjen e normës të kredive jo performuese.
Niveli i kredive jo performuese në Kosovë si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës mbetet ende më i ulti në rajon. Kredit jo performuese në muajin gusht 2014 ishin 151.5 milion euro, që krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar kanë shënuar rënje. Arben Mustafa, drejtori stabilitetit financiar dhe analizave ekonomike në BÇK, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tekson se aktualisht sektori bankar në Kosovë është mirë i kapitalizuar dhe se niveli dhe cilësia e lartë e kapitalit e bëjnë që sektori bankar i Kosovës të ketë ekspozim mjaft të ulët ndaj rrezikut kreditor.
Sektori bankar vazhdimisht ka qenë mjaft i kujdesshëm në aprovimin e kredive, duke i mbështetur vazhdimisht me provizione për humbjen e kredive, kredit jo performuar. mos edhe se rezultati kësaj nuk presim që të kanosë ndonjë rrezik për sa i përket humbjeve në sektorin bankar. Performanca pozitive e sektorit e shënuar gjatë kësaj periudhe me një rritje të theksuar të profitit krijon një komoditet më të madh për sektorin bankar që të ndajë rezerva për të mbuluar humbjet potenciale nga kredit.
Megjithatë, sipas tij, situata e bizneseve në Kosovë mund të përkeqësohet nëse nuk do të arrihet të miratohet me kohë buxheti për vitin 2015. Sipas raportit të fundit të BÇK-s, nga 1.8 miliard euro kredisa kanë qytetarët në bankat komerciale, 67% janë kredi për ndërmarrje, pasuar nga kredit për ekonomitë familjare me 30.8%. Bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë kritikuar nga përfaqësues të biznesit, ekspertë e ekonomisë, për normat e larta të interesit. Kamatat për kredi për ndërmarrje sillen mbi 10.6%, kurse për ekonomitë familjare 10.4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konsiderohet se të rinjtë në Maqedoni kanë qasje të lehtë të lëndët narkotike. Shqetësim para qëtë fakti sa ta përdorin edhe droga kimike, që prodhohen në laboratorët të improvizuara. Ministria Brendshme e Maqedonisë thot se kanë ndërmarrë disa aksione kundër tregtisë paligjshme të mjeteve narkotike. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë është duke ndërmarrë më shumë aksione kundër tregtisë së paligjshme të mjeteve narkotike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Bën të ditur Ivo Kotevski nga dikasteri i policisë duke nënvizuar se nga janari i këtij viti deri në fund të muajit shtator janë arrestuar 130 persona, ndërkohë që janë konfiskuar rreth 515 ton lëndë narkotike. Ministria e Punëve të Brendshme në kuadër të kompetencave me të cilat disponon përpiqet që të shfrytëzojë maksimalisht të gjitha ingerencat e saj për të zbuluar dhe njëherë sankcionuar të gjitha ata të cilët në mënyrë të paligjshme kanë lidhje me lëndë narkotike. Rritja e numrit të rasteve të tregtisë së paligjshme të mjeteve narkotike, zbuluar nga Ministria e Punëve të Brendshme, jo gjithmonë do të thotë dhe pranie shtuar e lëndëve narkotike në mesin atyre që janë të varur nga droga. Përkundrazi, në më shumë raste kemi të bëjmë me rritjen e efikasitetit të policisë dhe bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar për të luftuar këtë dukuri, thekson Ivo Kotevski nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Nga ana tjetër, Stefan Bujakovski, ish-përfaqësuesi i sektorit për kundër zbulim në Maqedoni, konsideron se të rinjtë në Maqedoni kanë shumë të lehtë gjetjen e mënyrave për të arritur deri tek mjetet narkotike. Madje, shton ai, kohën e fundit pos drogave tradicionale, një pjesë e tyre konsumojnë dhe drogat kimike, të cilat përpunohen në më shumë laboratore të improvizuar në vendet e rajonit, nga se Maqedonia paraqitet si rajon tranzitor përmes të ashtu quajturës rrugë ballkanike. Dukuria e përdorimit të mjeteve narkotike është gjithnjë më e pranishme në mesin e të rinjeve. Dhe ajo që është më e keqe, kemi të bëjmë me faktin se në mesin e të rinjeve përdoren dhe drogat kimike të cilat paraqesin kërcënim për shëndetin e njeriut, nga sa ata prodhohen në laboratore të improvizuara në më shumë vende të Ballkanit pa kurfar standardi, thekson Stefan Bujakovski, ligjërues për çështje të sigurisë në Universitetin e Shkupit. Ndërkohë Arben Taravari nga Qendra e Neurologjisë në Shkup thot se numri në rritje i të rinjeve të cilët shfrytëzojnë lëndë narkotike ka të bëjë me shumë faktor. Në plan të parë, ai fokuson depresionin që ka një pjesë të madhe të shoqërisë si pasojë mundësive të limituara për perspektivën e të rinjeve dhe jo pak, thot ai, kanë hise dhe informacionet në media të caktuara që në një fond promovojnë personalitetet e ndryshme botërore të cilët konsumojnë jetë narkotike.
Sikur trend për të rritë, duke menduar se ato përmisojnë disponimin e tyre, i kalojnë më lehtë fazat e depresionit që ndodhen në moshën adoleshente kryesisht.
Tekson Arben Taravari, profesor universitar, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Organizata Syri Visionit ka organizuar aktivitete të ndryshme në Kosovë për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna. Në Preshev dhe Bojanovcë po mbahen zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar. Në Ukrainë kanë filluar zgjedhjet e përgjithshme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.